Qalampirdan gapiramiz. Kecha 26 oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi xodimlari Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirovning Shimol-G'arbiy federal okrugidagi vakolatxonasi rahbari Islom Xizriyevdan giyohvand moddalar topdi. Bu haqda rus nashrlari yozmoqda. Qayd etilishicha, yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi xodimlari Xizriyev boshqaruvidagi hashamatli avtomashinani to'xtatgan, haydovchi Xizriyev hushida emasligiga aniqlik kiritilgan. Shu sababli xodimlar tekshiruv o'tkazishga qaror qilgan. Ko'rilgan choralar natijasida Xizriyevdan 3 gram narkotik psixostimulyator moddasi olingan. Tibbiy ko'rik davomida haydovchining qonida giyohvand moddalar qoldiqlari borligi aniqlangan. U 2 kunga hibsga olingan. Tergov tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi giyohvandlik vositalarini katta hajmdagi noqonuniy olish, saqlash, tashish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bugun 27 oktyabr kuni sud jarayoni bo'lib o'tmoqda. Eslatib o'tamiz, bunga qadar Qodirovning sherigi Grozniydagi Shimol polkining sobiq komandiri Rahmon Abdulqodirov Moskvada giyohvand moddalar ta'siri ostidaligida qo'lga olingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.